Гаворыць радыё Свабода. Беларускую праграму адкрывае выпуск навінаў. Падзеі дня ў Беларусі і свеце ў паведамленнях інфармацыйных агенцтваў.
У Менску 6-я гадзіна. У праскай студыі навіну вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. І на пачатку выпуску пра беларускія падзеі. Ад 1 студзеня індывідуальныя прадпрымальнікі абвясцілі страйк. Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова, акцыя скіравана супраць указу прэзідэнта нумар 760, які забараняе выкарыстоўваць працу наёмных работнікаў за выключэннем блізкіх сваякоў. Страйк праходзіць у форме вымушанага водпуску з неўплатай падаткаў. Са 100 да 119 даляраў США за 1000 кубаметру або на 19% узрос ад 1 студзеня кошт расійскага газу для Беларусі. Новая цана будзе дзейнічаць на працягу першага кварталу 2008 году. Ад 1 студзеня 2008 году грамадзяне Беларусі могуць часова выязджаць за мяжу без дазвольнай адзнакі ў пашпарце. Замест яе Міністэрства ўнутраных справаў уводзіць банк дадзеных пра грамадзянаў, права якіх на выезд з краіны часова абмежаваны. Дзяржпошліна, заплачаная за дазвольную адзнаку ў пашпарце, тэрмін якой не скончыўся 1 студзеня 2008 году, вяртацца не будзе. У Беларусі скасаваны інстытут прапіскі, уведзены адзіна на ўсёй тэрыторыі краіны, парадак рэгістрацыі грамадзянаў Беларусі, а таксама замежных грамадзянаў і асобаў без грамадзянства, якія стала жывуць у Рэспубліцы Беларусь, па месцы жыхарства і месцы знаходжання. За пражыванне без рэгістрацыі, без пашпарту ці віду на жыхарства усталяваная адміністрацыйная адказнасць. Вы слухаеце навіны і зараз да падзеяў у свеце. Чакаецца, што сёння выбарчая камісія Пакістану вызначыць новую дату галасавання на прэзідэнцкіх выбарах. Таксама прэзідэнт Парвез Мушараф мае выступіць са зваротам да нацыі. У аўторак прадстаўнік пакістанскай выбарчай камісіі заявіў, што ў цяперашняй абстаноўцы правядзенне выбараў у раней прызначаны тэрмін 8 студзеня выглядае немагчымым. Учора ў Багдадзе ў выніку выбуху як найменей 30 чалавек загінулі і дзясяткі былі параненыя. Паводле дадзеных паліцыі, смяротнік прывёў дзеянне выбуховае прыстасаванне ў часе шыіцкай пахавальнай цырымоніі ва ўсходняй частцы іракскай сталіцы. У выніку непарадкаў у Кеніі ў аўторак як найменей 30 чалавек згарэлі жывымі. У горадзе Элдарэт у часе сутычак паміж мясцовымі плямёнамі група жыхароў спрабавала схавацца ў царкве, але раз'юшаны натоўп падпаліў будынак. Агульная колькасць ахвяраў міжусобіцы ў краіне ўжо вылічваецца сотнямі. Напружанасць узнікла пасля прэзідэнцкіх выбараў 27 снежня, вынікі якіх абурылі прыхільнікаў апазіцыі. Сёння раніцай ізраільскія вайскоўцы правялі ўзброеную аперацыю ў горадзе Газа. Паводле палестынскіх медыкаў, забітыя як найменей 4 ваяўнікі Хамасу, яшчэ 2 параненыя. Прадстаўніца ізраільскіх узброеных сілаў паведаміла, што ўдар быў нанесены з паветра і сушы, пасля таго, як узброеныя людзі выпусцілі некалькі супрацьтанкавых ракет па ізраільскіх падраздзяленнях, якія дзейнічаюць у рэгіёне. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт не выключае падзелу Єрусаліму як умовы дасягнення міру з палестынцамі. У інтэрв'ю газеце «Jerusalem Post» Ольмерт падкрэсліў, што нават сябры Ізраілю ў свеце кажуць пра падпісанне мірнай дамовы на падставе межаў да 1967 году з падзеленым Єрусалімам. У выніку блізкаўсходняй вайны 1967 году Ізраіль акупаваў заходні бераг Ярдану, паласу Газы і ўсходнюю частку Єрусаліму. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Пан Гі Мун заявіў, што няўдача ў вырашэнні косаўскай праблемы паставіла пад сумнеў шматгадовыя намаганні ААН у вызначэнні статусу краю Косава. У справаздачы накіраванай Радзе бяспекі ААН кіраўнік гэтай міжнароднай арганізацыі папярэдзіў, што нестабільнасць у Косаве можа пашырыцца на ўвесь балканскі рэгіён. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. У Менску 6 гадзіна 5 хвілін і зараз паслухайце паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте прогнози на Новий год від політичних і громадських діячів з Мінську і Гомеля, а так само опитання у городні, яким заповнився год минулий і чого люди чекають від году нового. Експертиза свободи. Чи стануть парламентські вибори каталізатором переменів і які зміни відбудуться в уладній клясі Білорусі? Розказ письменника Владимира Орлова про передачу і книгу «Імени свободи» де їх махчими протяг. Хвилин праз 8. Передача «Експертиза свободи». Чого варто чекати у політичному житті Білорусі у 2008 році? Але перш прогнози на Новий год від політичних і громадських діячів. Яких змінів чекає у Новому році намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич?
У громадському житті, в принципі, передвизначено все. В конце этого года, когда меня обрали наместником старшины партии БНФ, отказанным за массовые кампании и працу с громадскими группами. Я лечу, что наступный год в громадском сенсе будет подобный на прошедший, на предмет скачков и гримасов политики. Владу будет трясти, то она будет спробовать вести на некие либеральные кроки, то будет закручивать гайки, то выпрошивать кредиты на Заходе, то выпрошивать в России. И, короче, это будет такой год нестабильности. Ну, а в свете американцы будут без конца воевать с разными мусульманами, а европейцы давать гроши своим соседям с тем, как их неким чином цивилизовать. А план Путина с захованием Путина лидером застоится, и планы-то давно огучены. Это повышение цен на энергоноспиты до сусветных.
А вот чего чекает у 2008 года ведомая журналистка, супрацовница газеты «Народная воля» Марина Коктыш.
Я думаю, что в наступном году все ж таки улада соступится, народная воля у решт-решт будет расповсюдживаться у киосках Белсоюздруку. Думаю, что улада у решт-решт изменится. В Беларуси будет кировать уже новый человек, и его прозвище будет не Лукашенко. Я думаю, что у 2008 года людей будут меньше выливать их низкие заработки, будут меньше выливать, что поставить на стол у новогодние святы, эти иншие святы, потому что заработки будут больше высокими, потому что пенсии подвысятся. Конечно, больше из того, что я зараз сказала, не здесьница, потому что, когда верить прогнозам и разликам шматлихих экспертов, то 2008 год, он будет одним из самых тяжких. Але под Новый год за себя хочется верить в то, что казки сбываются, это вот самое невероятное, когда этого будет ожидать каждый.
А зараз перенесемся у Гомель. Говорит Василь Поляков, старшиня Гомельской областной организации объединенной громадянской партии.
У 2008 году отбудутся парламентские выборы. Это не выборы, а политическая кампания. И в зависимости от того, насколько у объединенных демократичных сил копится политической воли, насколько яны рашуча и мэтанакіравана будут працаваць, залежит многое. И, максимум, 2008 год станет переломным годом у демократизации, у либерализации авторитарной политической системы, якая поставлялась в Беларуси в середине 90-х годов. У 2008 годзе хутчэй за ўсё ўмацуюцца пазіцыі Кітая, і ён яшчэ больш будзе ўплываць на сусветную палітыку.
А вось чаго чакае ў новым годзе Пётра Кузняцоў, рэгіянальны каардынатар стваранай партыі свабоды і прагрэсу.
Прогноз увогуле справа такая не вельмі удзячная, але нам трэба чакаць, што ў 2008 годзе нас чакае абвастрэнне ўнутрана-сацыяльна-палітычнага жыцця у сувязі з тым, што зараз наша ўлада праводзіць такую палітыку сацыяльна вельмі жорсткую, і народ гэтым не вельмі задаволены, і адначасова нас чакаюць парламенцкія выбары. Таму гэта, напэўна, будзе такая ключавая падзея ўнутры краіны. Па свеце не хочацца нават загадваць, хочацца, каб толькі ўсё было як мага лепш, каб менш было стыхійных бедстваў і розных тэрарыстычных актаў і гэтак далей.
І яшчэ адзін удзельнік нашай сённяшняй перадачы, гомельскі праваабаронца Алесь Яўсеенка.
Як кажуць мудрыя людзі, не бывае так кепска, каб не стала яшчэ горш. Вот крысы ўсё ж такі. Хто зможа крысятнічаць, той будзе крысятнічаць, на жаль. У політичному житті нашої країни я бачу, що наші партії політичні вельми слабі, і шансу на те, щоб вони набули увагу якусь у наступному році, поки що, на жаль, не бачиться. Що дотично ніяких подій у світі, то, як ми бачимо, ісламський світ буде все більше робити надвор'я на міжнародній арені. Це бачимо по Пакистану. І, безумовно, вплив на Європу, це нафтові регіони будуть моцні оказувати.
З Гомеля мікрофон свободи переміщається у Городню. Які політичні події минулого року вам запомнилися і що чекається від 2008 року? На це питання відповідають городянці, яких опитав Сергій Островцов.
Якими подіями політичними вам запомнився минулий рік?
Які змінення можуть бути тут? Чим може запомнитися? Нічим. Болото?
Ну, я вам скажу, перспектив ніяких не видно. Ми ж від Росії залежимо повністю. У Росії движення вперед немає.
А у Білорусі?
А у Білорусі, ну, якщо залежимо від Росії, то, звісно, і говорити не о чому.
Минулий рік такими політичними подіями мені запомнився ось гетої депресії, яка присутнічала на протягу цілого року. А на 2008 рік сподівання, що буде нешто ліпше. Будуть парламентські вибори і, можливо, люди, чиї погляди я розділяю, трапить у парламент. На мій погляд, та ситуація, яка у нас є, буде ще років 30.
Я найбільше запам'ятала з останніх подій відкриття білоруського телебачення
в Польщі.
Польщі, так.
Білсат.
Білсат, а, да.
Ну, ви самі його не бачили.
Ми бачили тільки уривки.
Так, це ТВП-1 показували, що білорусині проводять там стацію.
Це крок наперед.
Наперед.
Ну, от наступного року я чекаю того, щоб було ліпше життя для усього населення Республіки Білорусь. І щоб не було ніяких ексцесів.
Наших політичних діячів, крім нашого президента, нікого більше нет. Тобто такої партійної діяльності, як в Росії, у нас, звісно, не наблюдається.
Тому нема чого сказати.
Ну, в общем-то, да.
Знаю одно событие, когда моего знакомого за поддержку оппозиции его уволили с работы, с химволокно. Мне запомнилось этот случай, очень обидно.
От наступного так вельми особо такого доброго ничего не чекаю. А политичные подеи Венесуэла, Лукашенко туда ездил с Чавесом, там побратался, выпил там трохи текилы.
А что запомнилось? Пенсию поднял за 2 года на 17%, да? Сейчас пошли на базар, все на 30% дороже. Так стыдно. Мне стыдно за Беларусь, понимаешь? Мне неохота Новый год отмечать.
Политичных подей у нас на Беларуси не памятую, напевно. А у нас больше некие социальные. Вот это закон про льготы, все эти подорожания. Ну, я вот сиду, зараз опошние 5000 на подарунок тратить. И все, и на цигареты застается.
А питание у Городни провел Сергей Островцов. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. Праз 12-13 хвилин виніковий випуск передачі «Званки на свободу», присвячений творчості слухачов. А зараз наша експертиза. Чого варто чекати у політичному житті Білорусі у 2008 році? Чи стануть парламентські вибори каталізатором переменів, які вплив на ситуацію в країні окажуть виніки президентських виборів у Росії і Злучених Штатах? І нарешті, які зміни відбудуться во владній клясі Білорусі? Про гэта у перший день нового года разважаюць директор Беларускага інституту стратегічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітычны аналітык Александр Фядута. Перадачу вядзе Юры Дракахрус.
Якія значныя падзеі ў грамадскім жыцці Беларусі адбудуцца ў гэтым годзе? Што вы чакаеце, што вы прагназуеце? Александр Фядута.
Я пессіміст, я нічого не чакаю, таму што калі лічыць значныя падзеі парламенцкія выбары, ну дык гэта значыцца, што мы можам лічыць значныя падзеі кожны дзень, які мы пражылі. На мой погляд, адзінае, што будзе значнага, гэта будзе спроба Александра Лукашэнкі асэнсаваць, што рабіць далей. І што рабіць далей з краінай, ён ужо разумее, што то ён опынуўся ў нейкім такім тупіку. А што рабіць самаму? І ў залежнасці ад адказу на гэтае пытанне, заставацца прэзідэнтам, сыходзіць, ён будзе планаваць нейкія далейшыя рэчы. Вось тое, што будзе адбывацца ў гэтым кірунку, гэта сапраўды будзе мець нейкія важныя наступствы для усёй краіны, усяго народа.
Віталь Селіцкі, ну вось Александр Федутаў ўсё ж такі пачаў з выбараў. Вы, здаецца, некалькі разоў пісалі пра так званыя цудадзейныя ці нечаканыя выбары, калі ў розных краінах свету ўлада збіралася праводзіць выбары, мяркуючы, што ўсё на іх будзе, так бы мовіць, перадвызначана, а вось аказвалася, што яно-то і не перадвызначана. Ці не лічыце вы, што і беларускія выбары насуперак чаканням беларускіх уладаў могуць стаць такімі ў наступным годзе?
У наступным годзе наўрад ці, таму што тыя, хто выступае як апаненты ўлады, зараз паводзяць сабе, як мне здаецца, згодна з тымі сцэнарамі, якія гэта ўлады прапануе. Гутарка ідзе пра тое, што не робіцца спробы перасэнсаваць, тым з'яўляюцца выбары насамрэч, і перасэнсаваць уласныя мэты апазіцыі, і зыходзячы з таго, якая сітуацыя ў Беларусі і дзеля чаго праводзяцца такія выбары, вось, а ўсё робіцца па нейкаму стандартнаму сцэнару, які акурат нагадвае вось сцэнар цудадзейных выбараў, для якіх няма падставу. Таму нікага прарыву я не чакаю, а працэсы, якія будуць адбывацца ўнутры самой улады, уключаючы яе падрыхтоўку да выбараў, будуць болей цікавы, чым само супрацьстаянне улады з некімі альтэрнатыўнымі суб'ектамі.
Часам падзеі, якія адбываюцца за межамі краіны, аказваюць на яе ўплыў, можа, нават большы, чым тыя падзеі, якія адбываюцца ўласна ў краіне. І вось у 2008 годзе адбудуцца такія падзеі, як прэзідэнцкія выбары ў Расіі спачатку і потым у Злучаных Штатах. На ваш погляд, гэта неяк адаб'ецца на беларускай сітуацыі, Віталь?
Прэзідэнцкія выбары ў Расіі ўжо адбыліся, толькі мы не ведаем, хто будзе правіць Расіі. Гэта будзе вызначацца не на саміх выбарах, а да іх і пасля іх. І мне здаецца, от 2008 у Расіі пройдзе па знакам вызначэння, хто ж будзе правіць у Расіі. Значыцца, што гэта сітуацыя пэўнасці дасць пэўную перадышку спадару Лукашэнку і яго сістэме ўлады, але ж я думаю, што дзесьці да канца года ўжо пытанне ўлады ў Расіі ўстаканіцца, і тады пачнуцца ўжо нейкія новыя сцэнары, улічваючы там і эканамічныя адносіны Беларусі з Расіяй і ўсё іншае.
Александр, а ваша меркаванне, вось гэтыя дзве значныя міжнародныя падзеі, магчыма, нейкія іншыя міжнародныя падзеі, як яны паўплываюць на сітуацыю ў Беларусі?
На мой погляд, паўплываюць вельмі сур'ёзна. І будзе яшчэ адна падзея міжнародная, якая, на мой погляд, будзе сігналізаваць, што будзе адбывацца далей. Я маю на ўвазе працэдуру прыняцця Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Я заўжды казаў, што формула беларускай улады гэта плюс два гады пасля таго, як Расію прымуць у сусветную гандлёвую арганізацыю. І пасля гэтага, праз два гады, рэжым Лукашэнка будзе павінна адысці. Наколькі я разумею, сёння вырашаецца пытанне, ці наогул будуць прымаць у хуткім часе Расію ў сусветную гандлёвую арганізацыю, і ці будуць прымаць у яе Украіну. І калі іх прымуць амаль што адначасова, гэта будзе вызначаць, што далей беларускае пытанне будзе ўжо толькі тэхнічным пытаннем, таму што Расіі не трэба будзе нічога рабіць. Ей будзе патрэбна толькі выконваць тыя абавязкі, якія накладае на яе сяброўства ў СГА.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – прагноз палітычных падзеяў у Беларусі ў 2008 годзе.
Александр, ну, а вяртаючыся да ўнутранай сітуацыі, вось на ваш погляд, той, скажам, палітычны ціск на іншадумцаў, на палітычную апазіцыю, ці працягнецца ён, ці ўзмацніцца пасля гэтага расійскага крэдыту? Адны гавораць, што гэта, магчыма, на год працягнецца, іншыя кажуць, што ўжо праз там літаральна квартал і зноў пачнуцца заляцанні да захаду, сяброўства з захадам, ну і адпаведна нейкая такая непэўная Половинистая либерализация. Ваш прогноз?
Половинистая либерализация протягнется в любом выпадку, на мой погляд, потому что сегодня размова идея про смену имиджа белорусской улады. И тому непоследованную ли все ж таки либерализация будет. А что тычется того, узматниться, тискать и не узматниться, провести мне достатково добрые адносіны з шэрагам і аналітыкаў, і палітыкаў у суседняй з намі Польшчы. І яны кажуць, што калі параўнаць тое, што мае апазіцыя сёння ў Беларусі, і тое, што мела салідарнасць у часы спадара Яружэльскага, дык прабачце, невядома, на што гэтыя беларусы яшчэ скардзяцца. Таму, што тычыцца ціску, ну, людзі іграюць у палітыку і павінны разумець, што тое, чым яны займаюцца, гэта у пэўным сэнсе прафесійная рызыка. І вось казаць пра тое, што гэта рызыка становіцца большай ці меншай, ну, гэта смешна.
Віталь, вам таксама смешна?
Ну, па-першае, мне не смешна, па-другое, здаецца, мы ўступаем у новы некі перадвыбарчы цыкл. Перадвыбарчы цыкл заўжды сапраўды ў нас, незалежна ад таго, ці сапраўдна выбары, ці не сапраўдна, ці не істотна, але некая эскалацыя рэпрэсіяў заўжды адбывалася. І вось ўжо ў канцы года прагучалі гэтыя знакавыя заявы з Жадобіна, што ў перадвыбарчы цыкл мы ўжо ўступаем. Але ж мне здаецца, што на гэты раз сапраўды будзе зроблены акцэнт не толькі на некія наўпростыя рэпрэсіўныя меры, але ж таксама на даволі традыцыйны стандартны набор дэбіцкіх актыўных мераў. Найперш нават не парасткова, а па дэмаралізацыі апазіцыі, каб дасягнуць таго ж самага выніку меншай крывёю. Што тычыцца нейкай такой вось напаўлібералізацыі, то тут два чыннікі. Першае, я хутка ўстаканіцца уладныя разборкі ў Расіі, бо пакуль яны будуць ісці, я не думаю, што будзе моцны нейкі пазыў да лібералізацыі, другі, ці знойдуць знешнія актары пэўныя адэкватныя рычагі ўздзеяння ў адмен на магчымыя рэпрэсіўныя меры з боку Лукашэнкі. Хутчэй за ўсё наўрад ці.
Александр, ну і напрыканцы, відаць, ваша любімая тэма, прагноз таго, што ж будзе адбывацца ў эшалёнах, у шэрагах самой улады, бо ў 2007 годзе мы, па-першае, бачылі, так бы мовіць, вострыя кланавыя войны, ну, якія праявіліся прынамсі на гучных адстаўках у КДБ. У 2007 годзе загаварылі пра з'яўленне, так бы мовіць, новай генерацыі, маладой генерацыі у атачэнні Александра Лукашэнкі. Ці магчыма, што ў беларускай улады з'явіцца новая якасць, новы твар? Ну, магчыма, штосьці наконт вось гэтых знакамітых рэформаў генерала Франка ў Гішпаніі, калі прыйшлі ва ўрад людзі Opus Dei і, ну, зрабілі ўладу, яна заставалася аўтарытарнай, но ўсё ж такі і ўлада, і эканоміка, і сацыяльнае жыццё тады стала іншым. У Беларусі нешта падобнае магчыма? Не?
Ну, зараз ёсць шмат маіх знаёмых, хто спрабуе пераканаць мяне ў тым, што гэта магчыма. Я не зусім веру ў падобную магчымасць улады трансфармавацца, таму што перш за ўсё улада гэта толькі адзін чалавек. Сёння ён разумее, што калі ён паспрабуе рэфармаваць сістэму, прыняцце рашэння ў сістэму кіравання краінай, ён будзе проста няздольны ўтрымаць гэтыя рычагі.
Віталь Селіцкі, а вы верыце ці прагназуеце магчымасць такой трансфармацыі? Ну, вось Александр сказаў, што тут ўсё вырашае адзін чалавек. Ну, калі браць аналогіі з Іспаніі, там таксама вырашаў ўсё адзін чалавек, Франка. Але такая трансфармацыя тады адбылася, так бы мовіць, лібералізацыя без дэмакратызацыі. Прычым, у дадзеным выпадку, адносна Беларусі не абавязкова размова ідзе пра такую выразную лібералізацыю. Это просто іншы твар. Ён магчымы, не?
Мне здаецца, ён ўжо неяк афармляецца. У мінулым годзе вось ужо адбылося штосьці, што вось, ну і паказвае на нейкі шлях у гэты накірунак. Ну, глядзіце, адмена інстытуту прапіскі, там адмена дазваляльнага штампу, потым пэўныя меры па дэбюракратызацыі, якія яшчэ, так сказаць, можа, ну, даволі кволыя, але ўжо у рэйтынгу сусветнага банку Беларусь па умовах бізнесу паднялася за 2007 год там на 11 месцаў. Такія рэчы адбываюцца насамрэч, і яны просто ўжо звязаны не толькі там з нашымі нафтагазавымі якімі працэсамі, можна так сказаць, з аб'ектыўнымі мадэрнізацыйнымі працэсамі, якія, ну, гэта ўладзе цяжка кантраляваць насамрэч. І насамрэч трэба выконваць пэўныя абавязальнасці як перад уласнай элітай, так і перад грамадствам. Тое, што казаў спадар Федота, тое, што адзін чалавек, гэта дакладна так. Але ж я думаю, што ў спадара Лукашэнкі няма жадання ісці ўжо так проста па шляхах спадара Чаўшэску. Тут вельмі шмат гістарычных досвідаў, якія перасякаюцца. Ёсць досвід, як я казаў, ёсць досвід цара, які аддаў ўладу, так сказаць, усё згубіў там ці аддаваў паўнамоцтва там караля Эльвіра. Ёсць і досвід Чаўшэску, які трымаўся да апошняга, як скончыў тое, як скончыў. І таму проста прагназаваць вось такога прамалінейнага, такога тугадумнага Лукашэнку не варта. Ён даказаў, што ён нашмат складаная істота, так сказаць, больш складаная палітык, чым ён выглядае.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і палітычны аналітык Александр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Праз 12-13 хвілін пісьменнік Уладзіміра Арлоў раскажа пра перадачу і кнігу «Імёны свабоды», а таксама іх магчымы працяг. А зараз у эфіры выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду». Гэты выпуск прысвечаны творчасці слухачоў. Вершаванымі радкамі яны адгукаліся на грамадскія, палітычныя і эканамічныя падзеі ў краіне. Віншавалі са святамі, стваралі паэтычныя прысвячэнні. Некаторыя з іх у сённяшняй перадачы, якую падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Дэмакратычная грамадскасць Беларусі сёлета адзначыла гадавіну падзеяў на Кастрычніцкай плошчы Менску і дзень волі 25 сакавіка. Тэме змагання за свабоду прысвечаныя і наступныя вершаваныя словы.
Я вітаю цябе, Беларусь маладая, і хачу, каб ты вольнай была, каб у кожным куточку майго любага краю хоць надзея на лепшую долю жыла. Дык жыві ж, Беларусь, сустракай сваё свята, хай паўсюль гаспадарыць вясна. Лепшай долі нашчадкам, мабыць, не трэба, калі б наша краіна як сад зацвіла.
Ланцуг чалавекападобных істот, дэмакратыя падкаваных бот, б'е тырчком прама ў твар, потым па нырках ботам удар, і рве ў хлопца плакат з рук, а яго кідае галавой аб брук, гарант канстытуцыі. Дзе твае вочы? Ты заўсёды вельмі ахвочы казаць, што ў нашага народа як нідзе ёсць на слова свабода. Няўжо ты начамі спакойна спіш? Не, ты ад страху начамі дрыжыш. Бо нелядзе ў гэтых ты прыкарміў, загадам сваім з іх злачынцаў зрабіў. У гісторыю ты сапраўды ўжо ўвайшоў, ты будзеш пракляты на векі вякоў, што нішчыш лепшых дачок і сыноў. Табе я гэта казаць не баюсь, адкажаш за ўсё. Жыве Беларусь! Фелікс Шкірмахтов.
Эх, Фаміда ты, Фаміда, за цябе то нам абіда. Окажи такую ласку, да сними с очей повязку. Думаю, что будут слезы от всякой нам погрозы. Бравых парней за решетку могут там закрыть и тетку. Ничего святого нету, и живут тебя со свету. Отморозками нас считают, быться мы ничего не знаем. Вешают тебе лапшу, а ты молчишь, не шушу. Да, мы простые Степки Иваны, не какие-то дебилы, хулиганы. Это ж треба так сказать. Ну и ну, за счет нас поправляют низшую казну. Вот такие тут парадки. Штрафы лепят, як на штаны заплатки. Что творится тут у нас? Где порядок, где закон? Полная неразбериха. Все запуганы и сидят дома тихо-тихо.
Нагадаю, што вы слухаеце «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за 2007 год. Гэты выпуск выніковай праграмы прысвечаны творчасці слухачоў свабоды. Нагадаю таксама, што ў Менску па-ранейшаму цягам сутак працуе тэлефон свабоды 266-39-52.
Светлой памяти змагароў за вольнасць. За правду, за волю змагались яны. Сыны Беларусі, сумленні сябры. Земаршалаў не боялись ніколі. За прагу волі атрымалі кулі. З уладай д'ябльскай не згадзіліся яны. Пайшлі па істіні і зніклі са зямлі. Давайте свечкі запалім. Тады многае зможам. Калі з намі іх памяць, мы пераможам. Жыве Беларусь!
Живе Беларусь, от слова варьяцеют каты. Живе Беларусь, не посадит за краты. Свободу Андрею Климову, ганьба халуям режиму. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Присвячение тем, кто терпит зараз за свои политические погляды. Черный колер такий невеселый. Он и я не соседи. Так бывает, что люди, анелы, у ночи шлях ваш осветят.
Я родился амаль, як купала у купальские тые дни. До 9 липеня стало днем, коли уже не палить огни. Хай нам птушка свободы спевая, хай нам папороть кветка цвете, хай же молод за нас поспевая, бо надею на все подае.
Сёлета у Кобрине планавалася будаўніцтва православного храму у гонар российского полководца Суворова. Реакция слухача.
А в Кобрине кобра, а в Кобрине хам, российская кодла, плануя там храм. Ты будешь здаецца, там купола, крыж, у наше сердце суворовский штых.
Наприканці году у Беларусі была створена громадська організація «Беларусь». Ось як гэта у своїм вірші прокоментував слухач «Свободи».
Демсілы партии, молодий фронт, ПКБ, Денадзея, але йому прийшла ідея. Батька, як той Калігула, знічтожить хоче їх агулом. Далі казати не берусь, а сьогодні створює «Белу Русь». У батьки нашого окей, гуляє у свій хокей.
У ефіры званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за 2007 год. Гэты выпуск прысвечаны творчасці нашых слухачоў. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Матэрыяльны дабрабыт, адмінны льгот, эканамічны і палітычны становішча Беларусі – яшчэ адна тэма вершаванай творчасці.
Два разы схожу у краму, а пасля адпачываю. Як у краму я пайду, па прылаўках гляну. Радасць маю ад таго, што сліну я глытаю. І на стале ў нас не густа. На стале ў нас кожны дзень буракі, марква, капуста. Ну, а летам мы на дачы аддыхаем, спіну добра мы раўняем. Моладзь наша пакідае родны дом, наша моладзь уцякае за кардон. А навошта вам ільготы, навошта лекі і яда? Нічога гэтага вам не дадуць. Затое любыя мае, чакайце выбараў, вас на машыне адвязуць.
Да бунтоў не заклікаю, толькі слова дайце мовіць. Калі ўсе мы паздыхаем, дык уладу хто накорміць? Беларус.
Захварэла матухна Европа, жаліцца, што ў цэнтры ёй баліць. Не інакш хвароба сталопа, тое, чаго нельга перажыць. Адчувае горшы гор з гадамі, корчыцца ад болю і пакут. Хто не верыць, паглядзіце самі, гэта кажуць беларускі цуд. Хто жыруе, хто жыве пад гнётам, тут даўно не дзелі роўна Бог. Для адных машыны, самалёты, для другіх і кпіны, і астрог. Для каго мажлівыя заробкі, а другі нібыта цягне плуг. Ён ужо даходзіць аж да кропкі, не заўважыць нават і заслуг. Кажуць, арганізм адтаргае і патрэбных лекаў не бярэ, бо хваробу асталопа мае, ад якой магчыма і памрэ. Папрашу вас, хутенька лячыце, можа што патрэбна выразаць. Лепей вы, як кажуць, не цягніце, будзе горш, як стане паміраць.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду», далей прысвячэнне вядомым людзям і падзеям.
Прысвячаю лідэры руху Александру Міленкевічу верш. Каб годна жыць, жыві для Беларусі. Паўстань супроць прыгонніцтва прымусу. Далоў калгасны лад, зняважлівы контракт, жывёльны страх і невука дыктат. Мы жить не будем под страхом и примусом. Мы люди вольные. Свобода будет в Беларуси.
Землю подтримливает три кита. Это так и треба. Своей головой Борис Кит подтримливает небо.
А Ярмошина сядзі. Добро умея голосить.
Голосила, голосила и доверие сгубила.
Богушевич и Колос, Максим Богданович, Арсеньева, Генюш и Каганец, Дубовка, Елевич, Чачот, Аляхнович, имены як звон, як венец, великий Купала, пророк наш народный, наша легенда и слава и были, и нации целой сумление и годность, кожному родный наш дядька Василий, нашей культуры и матчиной мовы, рупливцы и вои, что стали в шихты, наши молитвы и наши замовы, Бог усемогутный, их слухаешь ты, нащадки скорины и гений и сила, вяки от суседю, пагарда, примус, и зараз манкурта сучасных засилий иде скрозь громы, живе Беларусь! Сказать мой гонор усім хамаватым, что в тую зацикленную громаду с бясконцей повагой отдана затята, я в шероги их с асалодой иду. Верш Яна Грыба прочитала Людмила Белохвостова.
Гэта быў выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду», прысвечаны творчасці нашых слухачоў. Перадачу падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Сергей Абламейка. 15 месяцев от студеня 2006 года до дня воли 2007 на хвалях нашего радио, что дня за вынятком выходных гучала передача «Имены свободы». А у вересні 2007 у библиотеки «Свободы» вышла одноименная книга. Про идею, змест, выники и махчимы протяг передачи и книги говорит ее автор-письменник Владимир Орлов.
Искру идеи этой программы высек у нашей передкалядной размове при конце 2005 года Александр Лукашук. На початку говорка шла про цикль передач, присвеченных нашим сучасникам. Я пропоновал поширить хронологичные межи программы и створить исторический контекст, каб ствердить думку, что незалежность не звалилася у 1991 на белорусов однекуль с неба, як это нередко доводится чуть. Мне хотелось переконать слухачев у тем, что змагание за свободу и незалежность нашей земли не спынялось, а от тех часов, когда земли родимы наших продков, Великое князство Литовского, трапили у кипчуры двухголового российского орла, узгадывая Александр Лукашук.
Передача, якая отримала назов «Имены свободы», народилась подчас размовы с Владимиром Орловым у снежне 2005 года. Вероятно, такую передачу, короткие узгадки про выдатных детей Беларуси, могли зрабіць іншыя аўтары, але ніхто не змог бы зрабіць яе так, як зрабіў Орлоў. За кожным абраным імём стаяў велізарны, заслужаны шматгадовай карпатлівай працай аўтарытэт адысея нацыянальнай гісторыі, віртуёзны стыль унікальнай драматычнай прозы, імідж еўрапейскага нацыяналіста з дысідэнцкім мінулым і будучым. Але Орлоў мае яшчэ нешта. У яго ёсць свая ўласная краіна. Ён давно стварае яе. Яе мінулае і будучыню, яе войны і перамогі, страты і трыумфы. І яна жыве ў гэтай кнізе. І імя гэтай краіны – свабода.
Разам з Александрам Лукашуком мы не адзін дзень займаліся пошукам назвы будучай праграмы. Як мне памятаецца, разглядаліся больш за 20 варыянтаў. Сярод іх былі такія, да прыкладу, назвы, як «Легіён свабоды», «Сузор'я свабоды», «Ордэн свабоды». Дарэчы, такая дзяржаўная ўзнагарода, Ордэн Свабоды, ёсць, як я высветліў, у шэрагу краінаў. Магчыма, Ордэн Свабоды з'явіцца і ў будучай дэмакратычнай Беларусі. Разглядалася і назва «Рыцары Свабоды», але мы прыйшлі да высновы, што свабода не прыйдзе, калі ў яе будуць толькі рыцары і не будзе чорнарабочых. Урэшце ўзнікла і перамагла назва «Імёны Свабоды». Тады паўстала праблема крытэрыяў для пошуку і адбору герояў радыёпраграмы. Сваімі героямі я бачу асобаў, якія прайшлі праз маё жыццё, уразілі, натхнілі, паўплывалі на мой характар, на маё светабачанне і светаўяўленне. Хачу таксама падкрэсліць, што я пастанавіў рабіць перадачы пра тых, чый жыццёвы шлях закончыўся, і такім чынам набыў сваю завершанасць. 1 студзеня 2006 году імёны свабоды з'явіліся ў эфіры. Першая перадача была прысвечаная журналісту і палітыку, рэдактару газеты «Свабода» Ігару Герменчуку. Упершыню я сустрэў яго, студэнта факультэту журналістыкі БДУ, на пачатку 1980-х у цяпер ужо легендарнай беларускай спеўна-драматычнай майстроўні. Я яшчэ не ведаў, што Ігар не толькі бярэ ўдзел фальклорных святах, ды адказвае на экзаменах па-беларуску. Працуючы на паліграф-камбінаце, імя Якуба Коласа, ён выносіў адтуль наборныя літары для нелегальнай друкарні, якую марыў стварыць сябрамі. Незалежная Беларусь сталася мэтаю і зместам ягонага жыцця з юначых гадоў. 15 месяцаў праграма выходзіла ў эфір штодня, апрача выходных. Яе героямі рабіліся паўстанцы Касцюцкі Каліноўскага, бацькі Беларускай Народнай Рэспублікі, дзяржаўныя дзеячы перыяду беларусізацыі ў БССР, нашы літаратары, мастакі, навукоўцы, якія сталіся ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў, побач з асобамі, якія ўжо атрымалі сваё месца ў гісторыі і ў энцыкляпедыях. У імёнах свабоды гучалі аповеды пра тых, з кім мне лёсіла сустракацца, хібраваць або проста быць знаёмым. Гэта былі мае старэйшыя калегі Васіль Быкавы, Карлас Шэрман, гісторыкі Міхась Ткачоў і Валерый Шаблюк, рабочая Вера Цярлюкевіч, тэатральныя рэжысэры Валерый Маслюк і Мікола Трухан, мастакі Мікола Селящук і Сергей Войченка, архітэктар-рэстаўратар Валерый Слюнченка, журналісты Вероніка Чаркасова, Уладзімір Кармілкін, Васіль Гроднікаў. Перадача гучала усяго 2 хвіліны. За гэты час трэба было паспець сказаць пра майго героя самае істотнае, самае цікавае, самае яскравае. Гэта было б немагчыма без родных і блізкіх маіх герояў, а таксама без дапамогі нашых гісторыкаў, архівістаў, музейных супрацоўнікаў, якім я хачу выказаць самую шчырую падзяку. Гаворыць дачка аднаго з герояў імёнаў свабоды, журналіста і фотамастака Валентина Ждановича Валерыя.
Была прыемна здзіўлена, што ўвогуле нехто звярнуўся да нас напісаць пра тату Валянціна Ждановіча, таму што за гады пасля смерці ўжо прайшло 12 гадоў. Я думала, што гэта будзе больш такі разлеглы артыкул, но ўсё выйшла ў вельмі кароткай форме. І толькі на прэзентацыі я зразумела, што такая сціхласць проста дыктавалася асаблівасцямі жанру.
Апошняя перадача «Імёнаў свабоды» выйшла ў эфір напярэдадні Дня волі 2007-га. Яе героем мусіў быць чалавек, які паўплываў на маю асобу найбольш. Я зразумеў, што гэта мая бабуля Аўгіння. Яна была добрай ведзьмаркай, вучыла мяне не спаць, калі сідае сонца, і не любіцца з дзеўкамі ў жыце ў красках, бо колькі каласоў зломіш, столькі людзей ад голаду сканая, а колькі красак звяне, столькі дзетак на свет не народзіцца. Бабуля была маёй першай і найлепшаю настаўніцай беларускай мовы і першай настаўніцай гісторыі. Без яе не было б мяне, вандроўніка ў прасторы і часе.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ пісьменніка Уладзіміра Арлова пра перадачу і кнігу «Імёны свабоды», ды іх магчымы працяг.
У часе працы над праграмаю узнікла ідэя яе пераўтварэння ў кнігу. Бо в эфіры слова жыве толькі імгненне, а напісанае і надрукаванае застаецца. Над кнігой «Імёны свабоды» мне выпала працаваць са спецыялістамі самага высокага клясу, мастаком Геннадзем Мацурам, рэдактарам Кацярынай Гарэлік і карэктарам Александрай Макавік, якая в адначас з'яўляецца таксама і выдатным рэдактарам. Маімі надзейнымі памочнікамі былі і навуковыя рэцэнзенты, гісторык Олег Гардзіенка, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага архіву Беларусі Уладзімір Ляхоўскі і доктар гістарычных навук Захар Шыбека. Іх роля была надзвычай важнай яшчэ і таму, што ў кнізе я па сутнасці ўпершыню паспрабаваў зрабіць перыядызацыю беларускага нацыянальна-вызвольнага і дэмакратычнага руху. Хачу даць слова Захару Шебеку.
Книга, выдадзеная Владимиром Орловым «Імёны свабоды», гэта, в маім уяўленні, своеасаблівая кніга «Пантэон героям Беларусі». І вот гэтыя нарысы пра кожнага з іх падобныя як надмагільныя надпісы, кароткія, лаканічныя, якія запамінаюцца на ўсё жыццё. Прычым гэтыя нарысы, як і помнікі ў любым пантэоне, яны не раскіданы хаатычна, а выбудаваны ў адпаведнасці з пэўным парадкам. У дадзеным выпадку з той перыядызацыі, якую прапанаваў Владзімір Арлоў, перыядызацыю беларускага руху. Таму гэта кніжка выглядае лаканічна, лагічна і робіць вельмі вялікае ўражанне і з'явіцца помнікам на многія гады пад гэтым людзям, якімі ганарыцца Беларусь.
Я бясконца рады, што «Імёны свабоды» знайшлі свайго чытача. Негледзячы на розныя кшталту перашкоды, ужо адбылося больш за 30 прэзентацыяў «Імёнаў свабоды». А прача сталіцы яны праходзілі ў Вільні, Магілеве, Віцебску, Берасці, Горадні, Кобрыні, Нясвіжы, Полоцку. Гэта былі і выступы ў аўдыторыях з некалькімі сотнямі прысутных і, калі не было іншай магчымасці, сціплыя па маштабах, але не па атмасферы кватэрнікі з двума-трыма дзясяткамі людзей. Прэзентацыі працягнуцца і на пачатку 2008 году. Яны будуць прысвечаныя 90-годдзю БНР, партрэты стваральнікаў і абаронцаў якой займаюць не адзін дзясятак старонак маёй кнігі. «Імёны свабоды» паспелі ўжо атрымаць вялікую і пераважна прыхільную прэсу. Аўтарам адной з рэцэнзіяў, змешчанай у часопісе «Архэ», быў Павел Абрамович.
Для мяне «Імёны свабоды» є чарговым сведчаннем таго, што Беларусь – нацыя паэтаў. Чытаючы кнігу Арлова, разумею, што ў 18-м, 19-м і ў 20-х стагоддзях таксама людзі на нашай зямлі на першае месца ставілі творчасць. Менавіта творчасць, а ўжо потым усё астатняе. То быў час, калі беларусам дзеля таго, каб кансалідавацца і адбыцца як нацыя, былі патрэбныя найперш натхненне, верш, песня. Нездарма ўлады ва ўсе гэтыя часы пераследавалі нашых майстроў мастацкага слова, нішчылі іх сем'і і, уласна, мастацкія творы. На пачатку 21-го стагоддзя ў нашай краіне паэт па-ранейшаму большы, чым паэт. Ён, а не дзяржава, мастацкім словам, грамадзянскім учынкам бароніць родную мову і нацыянальныя сімвалы, гістарычную памяць, гонар нацыі. Ён сапраўды дае ўрокі мужнасці, ўрокі свабоды. А тым, што літаратар у Беларусі працягвае паспяхова ўплываць на грамадства, весці яго да свабоды, сведчыць у прыватнасці кнігі Васіля Быкава, якія Владзімір Арлоў пабачыў у сакавіку 2006 года ў намётавым лагеры на плошчы Каліноўскага. І няма сумневу, што кніга «Імёны свабоды», якая сцвярджае жыццёвую неабходнасць свабоды, стане для беларуса адной з такіх лёсавызначальных кніг. Сагрэе іх сэрцы ў сцюдзёныя дні дыктатуры.
Усё больш пульхнай робіцца мая тэчка з лістамі ад слухачоў і чытачоў. Владзімір Скарбатун з «Глыбокага» напісаў пра Балеслава Лапыра, які ў заходняй Беларусі замест бесклапотнага жыцця польскага чыноўніка выбраў цярністы шлях прапагандыста беларускай культуры. Такія допісы ёсць своеасаблівым працягам «Імёнаў свабоды». Іх ідэя доўжыцца і ў новай радыёпраграме «Вянок памяці», аўтарам якой можа стаць кожны слухач. Сярод маіх герояў ёсць каталіцкі святар, манах-марыянін Казімір Смулька. Як сведчыць яго знаёмыя, у келлі байца Казіміра заўсёды працаваў радыёпрыймач, настроены на хвалі беларускай свабоды. На іранічнае пытанне, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, Смулька адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Ён не паспеў пачуць гэтыя навіны. Мы ўжо маем незалежную Беларусь. І ў нашых сілах зрабіць яе такой, пра якую марылі мае героі.
Вы слухалі расказ пісьменніка Владзіміра Арлова пра перадачу і кнігу «Імёны свабоды» ды іх магчымы працяг. І на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру пра 10 галоўных падзеяў 2007 году. Як лічаць аглядальнікі нашага радыё, да іх належаць тыя, што будуць мець свой працяг у 2008 годзе. Агляд падрыхтавала Алена Струве.
А 21 снежня Европа у літеральному сенсі слова стала більш безмежною. Многие поміжні переходи були урочисто знесені, і на території Еврозв'язу був відмінений паспортний контроль, який дійнічив дагетель поміж старою і новою Європою. В Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Словаччина, Словенія, Польща, Чехія і Естонія стали повновартісною часткою шенгенської зони. Тепер кожен, хто має у своєму паспорті шенгенську візу, може безперешкодно пересечі усю Європу від Португалії до Естонії. Відповідні погодження об спрощенні візового режиму підписали сьогодні у Брюсселі амаль усі країни-сусіди Еврозв'язу. Білорусь у цей перелік не увійшла, говорить заглядчик відділу координації шенгенського супрацовництва Чеського міністерства внутрішніх справ Іржи Челіковський.
Стандартний поплаток за уділення віза є гармонізована.
Стандартна ціна за отримання візи гармонізована для усіх шенгенських держав. Це 60 євро. Тим не менше, є домови, на підставі яких можна отримати візи по льготній ціні 35 евро. От 1 студеня 2008 года это будет отличить Украины, Молдовы, Российской Федерации, Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Альбании. А кроме того, еще есть возможность робить певные знижки некоторым категориям громадян, что вырашается индивидуально.
Европейские политики не губляют надеюсь, что белорусские улады поспробуют забеспечить льготные визы для своих громадян в будущем 2008 году. За некалькі дзён до Нового года і амаль за два тыдні до парламентських выборов в Пакистане 8 студеня у выніку вибуху у городі Равалпінді загинула былая прем'єр країни і лідер пакистанской опозиції Беназір Бхута. Поводле експертов, забойство Бхута може викликати вострую реакцію з боку її прихильників, особливо у провінції Сіндх. Один з лідерів пакистанской опозиції Наваз Шариф поклявся протягнути війну, якою вела Бхута. У 2007-м у світі шмат говорили про надвор'я. У вухолі люди амаль завсёды і доволі шмат говорять про надвор'я. Сёлета гэта тема стала абмярковывалася на сторонках уплывовых усясветных медыя, у асяродку міжнароднай грамадскасці і сярод прадстаўнікоў палітычнай эліты. Тыя ж, хто прыклаў найбольшыя намаганні ў супрацьстаянні кліматычным зменам і глабальнаму пацяпленню, былі ўганараваныя сёлета Нобелеўскай прэміяй міру. У часе урачыстай цырымоніі ўзнагароджання лаўрэатаў у Осло керівник Норвезького Нобелівського комітету Джойс сказав.
Норвезький Нобелівський комітет постановив, що Нобелівська премія миру за 2007 год повинна бути поділена у двох рівних частках поміж міжурадовою групою експертів по змінах клімату і Албертом Гором молодшим за їхні намагання у створенні і розповсюдженні відео про штучні зміни клімату, а так само за висілки у протистоянні таким змінам.
Наступний 2008 год продемонструє, наскільки адекватно сприймають політичні лідери усю складаність цієї з'яви і наскільки готові вони реально супрацьдіяти подобним небезпечним тенденціям. Валюта, якая на протягу опошніх 100 годов адыгрывала домінуючую роль у свете, сёлета рухнула до рекордно низкой отзнаки. У комбинации с ростом нафтовых цен падзення американского доляру привело до істотних зменов во всем свете, починаючи от моцной инфляции в краинах Персидской затоки, хваляванню на Близком Усходе, заканчиваючи скорочением працовных мест у Европе. Падзення курсу доляру отбилося и на американцах, якія стали менш подорожнішать по свете и менш куплять замежных товаров. Знижение курса доляру, однако, принесло и некоторые плюсы для США. Американские товары стали конкурентно здольными на замежных рынках. Однако, лишат назиральники, все эти плюсы не сопоставляльные с той небеспекой, якую может тоить в себе слабый и танный доляр. Сьогоднішні шматтисячні листопадовські вуличні протести у Тбілісі, а так само використання уладами гумових гуляв і слізотечного газу у відказ на потребування об відставці президента Саакашвілі стали класичним тестом для молодого прозаходнього грузинського лідера. Як лічать оглядальники, не менш важною проверкою на вірність грузинського керівництва демократичним каштовностям стануть і обвещені Саакашвілі дотермінові президентські вибори.
Я прийняв рашэнне, і гэта моя прапанова правесці прэзідэнцкія выбары 5 студзеня. Гэта значыць без усякай затрымкі, бо як лідар Украіны мне патрэбны сапраўдны мандат для таго, каб процістаяць усім відам ціску на Грузію, процістаяць учыненому звонку замаху на грузінскую дзяржаву.
Паводле самога грузінскага прэзідэнта, дзень 5 студзеня 2008-га увойдзе ў гісторыю як пачатак вялікага шляху. Паводле назіральніка, усё залежыць ад таго, наколькі свабоднымі і справядлівымі будуць гэтыя выбары. Калі ж уладам не ўдасца дзейнічаць у адпаведнасці з дэмакратычнымі працэдурамі, людзі выйдуць на вуліцы ізноў. У 2007-м працяглы косаўскі крызіс увайшоў у сваю фінальную стадыю. Аўтаномны край Косава, які ад канца 90-х знаходзіцца пад юрысдыкцыяй ААН, ёсць зонай шматвяковых канфліктаў паміж албанцамі і сербамі. Сёлетні заклік ААН да сербскіх і касаварускіх лідараў дамовіцца пра статус краю да 10 снежня не прынёс жаданых вынікаў. Галоўным пасярэднікам у перамовах прадстаўнікам НАТО і Расіі не ўдалося знайсці паразуменне па ўрэгуляванні косаўскай праблемы. У сваю чаргу касаварускі лідар Хашым Тачы пасля перамогі яго партыі на парламенцкіх выбарах у аднабаковым парадку паабяцаў абвесціць незалежнасць Косава.
Мы за тое, каб паважаць парадак дня міжнароднай супольнасці, а таму пасля 10 снежня пра супрацоўніцтва з Вашынгтонам і Брусэлем прымем рашэнне адносна незалежнасці. Аднак Косава не зробіць нічога без каардынацыі з нашымі партнерамі Вашынгтонам і Брусэлем.
Сярод актыўных косаўскіх назіральнікаў бакі, якія маюць непасрэднае дачыненне да замарожаных канфліктаў у Абхазіі, Паўднёвай Асетыі і Прыднястроўі. Усе яны спадзяюцца, што рашэнне косаўскага канфлікту створыць спрыяльныя прэцэдэнты дзеля вырашэння ўласных праблемаў. У адыходзячым 2007-м Украіна, гэтак мовіць, вярнулася да будучыні. У часе парламенцкіх выбараў у верасні украінскі электарат ізноў падтрымаў лідару аранжавай рэвалюцыі Віктара Ющенку і Юлію Тимошенко. Пасля перамогі кааліцыі Юлія Тимошенко заявіла:
«Парламент новий, влада нова і демократична команда сьогодні має всі підстави реформувати всі сфери життя в Україні для того, щоб люди відчули, що зміни в країні є».
Новаабраный прэм'ер Украіны Юлія Тимошенко паводле вынікаў апытання 30 вядучых украінскіх экспертаў названа самым паспяховым палітыкам 2007 году. Тым часам галоўны апанент аранжавых Віктар Янукович прагназуе, што абранне Тимошенко ў самым хуткім часе ўзмацніць палітычную нестабільнасць у краіне. Сёлета амерыканскі часопіс «Тайм» назваў прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна «чалавекам году». Як патлумачыў гэтае рашэнне адказны рэдактар выдання Рычард Стэнгал, «чалавек году» – гэта не ганаровае званне, не ўхвала, гэта прызнанне таго, што асоба найбольш уплывала ў лепшы ці горшы бок на падзеі ў свеце ў гэтым годзе. Пра гэткі ўплыў на падзеі еўрапейцы пачалі гаварыць ад самага пачатку году, калі ў выніку спрэчак з суседкай Беларусі Масква прыпыніла энергетычныя пастаўкі Украіны еўразвязу. Наступныя 11 месяцаў 2007-га толькі ўзмацнілі недавер паміж Крымлём і Захадам. У часе сёлетняй Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы расійскі лідар сказаў наступнае:
«Всё, што происходит сегодня в мире, это следствие попыток внедрения концепции однополярного мира. А какой результат? Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало».
Як хутка аслабне напружанасць у дачыненнях паміж Расіяй і Захадам, і як доўга застанецца Пуцін яшчэ ва ўладзе фармальна ці неафіцыйна пасля таго, як скончыцца яго прэзідэнцкі тэрмін. Такія пытанні ўсё часцей пры канцы года задаюць аглядальнікі. Пачатак 2007-га ў Туркменістане быў адметным нечаканымі зменамі. Ужо ў лютым новы прэзідэнт краіны Гурбангулы Берды Мухамедаў адмяніў штодзённую клятву вернасці краіне і яе прэзідэнту. У часе кіравання краіны Сапармуратам Ніязавым з гэтай клятвай пачыналіся школьныя заняткі і ўсе сходы дзяржаўных служачых, у тым ліку і лекараў. Берды Мухамедаў паабяцаў грамадзянам памяняць жыццё ў краіне, у тым ліку рэфармаваць сістэму адукацыі, аховы здароўя і дозволить доступ до сотової сувязі. На початку года у Ашхабаді були відчинені перші інтернет-кав'ярні. Новий президент сьогодні у травні домовився з російським лідером Путіним і казахським керівником Назарбаєвим про новий маршрут туркменського газу з Казахстан у Росію і Європу.
Для всіх сторон цей проєкт несе очевидну вигоду. С нашей стороны мы гарантируем поставку туркменского природного газа в необходимых объемах и на тот срок, который будут определены результаты достигнутых договоренностей.
Заявил новый туркменский керавник. Накольки готовы Бурды Мухамедов до интенсивного сотрудничества с Заходом, хутчэй за все это станет ясным уже в будущем годе. Лауреат сьогоднішньої міжнародної премії за толерантність у думках і діяннях, майстер австрійської літературної журналістики, літературний перекладчик Мартін Полак у часі церемонії узнагороди у Вені закликав своїх європейських колег до політиків не бути сліпими та глухими у дочиненні до Білорусі.
Білорусь is keine news.
Справа у тим, що Білорусь не є так званою новиною для наших медіа. Мені таке враження, що в Європі демонстративно не глядять у бок цієї країни. Бо Білорусь для європейської політики – це вельми неприємна тема. Та й історія, яку лепш не бачить. Наші діячі кажуть, Лукашенко – це так неприємно, це диктатура, резервація, сталінізм під відкритим небом і так далі. Такого ми не хочемо для Європи і лепш цього увагу не бачить.
Поводлі Мартіна Полака Білорусь заслуговує того, щоб гетеє стереотипи були змінені найхучшим часом, і він лічить гете небезнадійним.